Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 февраль душанбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә президент сайлауында көнбатышка күз тотучы президент Борис Тадич җиңде. Гыракта элекке президент Саддам Хусейн фиркасендә булганнарга элекке эшләренә кайтуына рөхсәт итүче канун чыкты. Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел. Ул хәлләрнең дөньяда кабатлану мөмкинлеге ни дәрәҗәдә? Русия Теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы, коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Европа Берлеге Сербиядә президент сайлауында Борис Тадичның җиңүен хуплады. Британ шурасының Петербурдагы вәкилчелеге китапларын, җиһазларын җыеп, урнашкан бинасыннан китте. Шри-Ланка башкаласы Коломбода автобус шартлап кимендә 12 кеше үлде. Израильнең Димона шәһәрендә кибеттә интихар һөҗүмендә интихарчы үзе һәм бер хатын-кыз һәлак булды. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта хәбәрләр. Вена. Европа хөкүмәтләре Сербиядә көнбатыш яклы намзәт Борис Тадичның җиңүен хуплады. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозо бу хәбәрне Сербиядә демократиянең җиңүе дип атады. Берлекнең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Солана берлек Сербияне үзенә якынайту сәясәтен тизләтергә тели диде. Без Сербия белән якынлашу өчен дәвам итәчәкбез, аны мөмкин кадәр тизрәк Европага таба барачакбыз. Минемчә, бу халыкның күпчелегенең теләге, диде Солана. Сербиягә Европа Берлегендә әгъза булырга Австрия, Франция һәм Германия ярдәм итәчәкләрен белдерде. Тадичның сайлануын Хорватиядә хуплады. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы якшәмбе көнне узган сайлау халыкара демократия стандартларына туры килде дип белдерде. Косово җитәкчелеге сайлау нәтиҗәсе белән канәгать булганын белдерде һәм якын арада төбәк бәйсезлек игълан итәчәк диде. Сербиядә якшәмбе узган президент сайлауында инде әйткәнебезчә Борис Тадич җиңде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, Тадич тавышларының 51%-ын, аның көндәше Томислав Николич 47%-ын алган. Сайлауда халыкның 67%-ы катнашкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Петербург. Азатлык хәбәрчесе Татьяна Вольская хәбәр итүенчә, Британ шурасының Петербурдагы вәкилчелеге әйберләрен җыеп бинадан киткән. Эшне вакытлыча туктату турында игълан алынган, җиһазлар китапхана тартмаларга җыелган. Биредә 31 гыйнварга кадәр Британиянең 2 ватандашы һәм 18 Русия кешесе эшләгән. 1 февральдан аларның эш килешүләре туктатылган. Матбугат вәкиле Станислав Смирнов сүзләренә караганда, офис узган атнада ябылган. Китапларның зур өлеше Лермонтов китапханасы тапшырыла. Мәскәү. Русия башкаласында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең Русиядә президент сайлау вакытында эшнең шартлары турында сөйләшүләр бара. Оешма күзәтүчеләр санының кыскаруына ризасызлык белдерде. Сөйләшүдә Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуров, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан Мац Линдберг һәм Джеральд Митчел катнаша. Коломбо. Илнең төньяк көнчыгышында автобус юлда куелган бомбада шартлап кимендә 12 кеше һәлак булды, 17 кеше яраланды. Якшәмбе көнне башкаланың тимер юл вокзалында интихар һөҗүме булды. Кимендә 11 кеше үлде, 90 кеше яраланды. Хакимиятләр шартлауда Тамил юлбарыслары сугышчылары гаепле дип белдерде. Бу хәрәкәт 1983 елдан бирле Тамилның бәйсезлеге өчен көрәшә. Анкара. Күрт рәсмиләре хәбәр итүенчә, Төркиянең 5 хәрби ашкышы Төньяк Ирактагы исянчылар булуы шикләнелгән урыннарны утка тоткан. Үлүчеләр турында хәбәр ителми. Гыракның Күрт автономиясе хөкүмәте рәсми Жаббар Жавар бомбалау 1 сәгать дәвам итте дип белдерде. Төркия шик буенда Күрт сугышчыларына каршы чараларны еш оештыра. Сугышчылар да Төркиягә каршы һөҗүмнәр өчен Төньяк Ирак җирләрен куллана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кабул. Илнең көньяк-көнбатышындагы Фарах вилаяты рәсмиләре хәбәр итүенчә, якшәмбе көнне Талибан белән булган бәрелешләрдә НАТО кешеләре тыныч кешеләрен дә үтергән. Баква районы башлыгы Хан ага үлүчеләр арасында кимендә 2 хатын-кыз һәм 3 бала бар дип белдерде. Шулай ук Хилман һәм Урузган вилаятларында Талибанның 9 сугышчысы үтерелгән. Бакы. Европа Берлеге вәкилчелеге Кавказ илләре буйлап сәфәрен Азербайҗан башкаласыннан башлады. Аны Словения тышкы эшләр министры Дмитрий Рупель җитәкли. Берлектә хәзер Словения рәислеге итә. Бакыга килгәч Рупель илдә барган кайбер сәяси тәрәкъятләр белән канагать булганнарын белдерде.
We feel encouraged by certain acts like pardoning of journalists.
Кайбер уңай тәрәкъятләр, мисал өчен президентның журналистларны ярлыкавы яхшы тәсир калдыра. Шулай да без бу тәрәкъятләр дәвам итер дип өметләнәбез. Быел булачак президент сайлавы да Азербайҗанның демократия һәм Европа берлегенә йөз тотуын күрсәтер дигән өметтә калабыз, диде Словения тышкы эшләр министры Димитрий
Рупель. To demonstrate attachment of Azerbaijan to European values and to better cooperation with the European Union.
Азербайҗаннан соң берлек вәкилләре Грузия һәм Арменстанга барачак. Багдад. Акыш гаскерләре хәбәр итүнчә, Багдадтан көньякка таба 50 чакрымда урнашкан Искәндәрия шәһәрендә Әл-Кайдага каршы барган чара вакытында ялгыш тыныч халыктан 9 кеше үтерелгән. Бу хәл шимбе көнне булган. Яраланган кешеләр тирә-яктагы американ хастаханәсенә салынган. Димона. Израильнең бу шәһәрендә интихарчы кибеттә үзен шартлатты, тагын бер хатын-кыз халак булды, дистәләп кеше яраланды. Израильдә инде 1 елдан артык мондый һөҗүмнең булганы юк иде. Аның өчен җаваплылыкны үз өстенә Әл-Акса интихарчылары бригадасы алды. Бу төркем Фәлестин хакимияте президенты Махмуд Габбасның фата хәрәкәтенә бәйле.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Шулай итеп, Сербияне алдагы елларда да элекке президент Борис Тадич итәкләячәк. Президент сайлауның икенче турында нәкъ менә ул җиңеп чыкты. Әмма Тадичны яклау үтә милләтче карашлары белән танылган икенче намзат Томислав Николичны яклау белән чагыштырганда күпкә артык түгел. Аларны бары берничә процент кына аера. Сербия сайлау турында Кәрим Камал сөйли.
Шушы тавыш бирүнең соңгы мизгеленә кадәр президент ярышында кемнең җиңеп чыгачагын һич фаразлап булмады. Сайлауның беренче турында алда серб милләтчесе Николич барды. Икенче турга инде Сербиядә Николич җиңүенең ил өчен ниләр китерә алуын яхшырак абайлый башладылар һәм Николич белән Тадич арасындагы яклау бизмәне әкренләп тигезләште. Чираттагы президентның исемен аның җиңелгән көндәше бу чиракта Томислав Николич үзе әйтте.
Ali na osnovu do sada obrađenih rezultata, klon sam tome da vas obavestim...
Әлеге саналған нәтижелергә нигезләнеп, мин 2% айырма белән Борис Тадич җиңде дип уйлыйм. Әгәр дә инде бу нәтиҗә раслана икән, мин аны тәбрикләү өчен шушы мөмкинлектән файдаланам, диде Душанбегә каршы төндә Николич.
Честитам на овой победе.
Соңрак җиңүнең бу юлы да янә Тадич ягында булуы тулысынча ачыкланды һәм тантаналар инде Белград урамнарына да җәелде. Сер түгел, президент өчен тавыш бирүне, бигрәк тә аның икенче турын Сербиядә күпләр илнең Европа белән калуы турындагы бер референдумга тиңләде. Сайлауда көрәш ачыктан-ачык Николичның ил киләчәген Русия белән, ә Тадичның исә Европа белән бәйләве арасында барды. Һәм үз җиңүен Борис Тадич Сербиядәге демократик потенциалны күрсәтүнең бер билгесе буларак бәяләде.
На самом початку пре свега честитам свим гражданима Србије који су показали
Мин Сербияның бар халкын тәбрикләргә теләр идем. Шушы сайлауда катнашып, алар Сербиядә нык демократия булуын, Европа демократиясе булуын күрсәтте. Шулай итеп, без Европа илләренә үзебезнең Сербиядә нинди демократик куәт барлыгын күрсәттек. Мин илебезнең бар халкы, бар Сербия өчен алкышлар үтенер идем, диде яңадан серб президент итеп сайланган Борис Тадич.
За читаву Србију, за све граѓане у нашој земји.
Сербиядәге крешнең нәтиҗәләре Европа өчендә бер бушану булды. Милләтче Николичның җиңү ихтималы анда Балкан үзәгендә яткан Сербияне Европа кырыннан алып, Русиягә тагып куюга тиңләнгән иде. Соңгы араларда Мәскәү шуннанда үзенең Балкан һәм Көньяк Европадагы тәэсирен бермә-бер арттырды, бигрәк тә энергетик өлкәсендә. Февральның 7-сенә кадәр Белград Европа Берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгели торган вакытлы, әмма үтә дә мөһим килешү имзаларга тиеш. Борис Тадич асылда Сербияның төбәктәге башка илләр кебек үк Европага кушылуын тели. Һәм моңа хәтта Косовоның бәйсезлеген игълан итүе дә киртә булмаска тиеш дип саный. Гәрчә ул да, Николич тә Косоводагы албаннарның Сербиядән айрылып бәйсез дәүләт игълан итүенә кискен каршы чыга.
Гыйрак җитәкчелеге элек хөкүмәт һәм дәүләт даирәләрендә эшләгән йөзләрчә мең БААТ партиясе вәкилләренә элек эшләренә кире кайтуны рөхсәт итүче канун чыгарды. 2003 елда Гыйракта Саддам Хусейн хакимияте таратылгач, БААТ вәкилләре хөкүмәттәге эшләреннән чыгарылган иде. Ләкин хәзер аларны кире чакыру илдә бердәмлек булдыру өчен дә мөһим бер адым буларак карала. Чөнки эштән чыгарылганнарның күпчелеген сүнни ашчылык тәшкил итә. Гыйрактагы бу хәлләрне Мәтин Қорышмас күзәтеп бара.
Бу канунның мақсады миннәгән тәҗрибәле кешене ил идарәсенә кире кайтару. Гыйракта Саддам хакимияте таралганнан соң хөкүмәтне БААТ әгъзаларыннан арындыру өчен дә миннәгән тәҗрибәле кеше дәүләт һәм хәрби вазифаларыннан чыгарылган иде. Ләкин бу тырышлыклар алдан әйтелгәнчә милли бердәмлекне арттыруда мөһим бер роль уйный. Иштән җибәрелгәннәрнең күпчелеген сунниләр тәшкил итә иде. Сунниләрнең ризасызлыгын кимитү һәм иштән куылу сәбәпле аларның ашу итеп исәншуларны яклавын туктату өчен мондый адым кирәкле дип күрелә. Җаваплылык һәм гаделлек дип аталган бу канун барлык кешегә дә эшкә урнашу мөмкинчелеге бирми. Мисал өчен БААТ партиясенең идарәсендәге 10 дәрәҗәдән иң югары булганнарның 4-сендә булганнар бу канундан файдалана алмаячак. Бу канун тәкъдиме илдәге сунни ашчылык, шигый күпчелек һәм этник күртләр арасында милли бердәмлек булдыру өчен тәкъдим ителгән 18 елыштан торган канунның беренчесе генә. 5 ел дәвам иткән милли каршылыкны төзәтү өчен кирәк булган бу карар АКШ тарафыннан хуплана. Буш хакимияте бу карарны илдә каршылык белән көрәштә һәм тотырыклык урнаштыру юлында иң яхшы ачылыш буларак бәяләде. Бердәмлек һәм тотырыклык урнашкан очракта бу Американың да файдасына булачак. Гыйракта АКШ хәрбиләрен илгә кире кайтарырга мөмкинчелек бирәчәк. Америка әздә булса каршылыклар басылып торган соңгы арада Гыйрак хөкүмәт башлыгы Нури әл-Маликигә илдә сәясәтне яңадан төзекләндерү өчен басым ясый иде. Бу канун АКШ хакимияте тарафыннан хупланса да, Гыйракның үзендә моның белән барлык кешедә килешә дип әйтеп булмый. Мәҗлес карар кылу сунни шурасы әгъзасы Иззәт әл-Шахбандар Азатлык радиосына булай диде.
روح الانتقام او قاعد القام والسائده في قانون شفاف البعث وتطبيقه
بعض партиясенә каршы канун иштәлеге ягъни эш алу хисләре җаваплылык һәм гаделлек канунында да сизелә аны ничек гамәлгә ашырылачагын белмибез ләкин хәзердән үк бу карарның бат партиясенә каршы канунын дәвамы дип әйтеп була Шулай тәкъдим ителгән карарларның барысында гамәлгә ашыру ансат булмыячак. Җаваплылык һәм гаделлек кануны мәҗлес ичендә җитди каршылыкка итәрде һәм ахырда аңа кул куйганнарның саны нибары 2-3 шура әгъзасы иде. Гыйрак дәүләт башлыгының урынбасары Тарик әл-Хашими дә бу карарны имзаладан баш тартты. Тәкъдимдә Саддам вакытыннан бирле күзләү һәм яшерен полиция хезмәтендә эшләгән 7000 кешегә хәзердән үк пансияга чыгу мөмкинчелеге бирелүенә сунни шура Әгъзасы каршылык белдерде.
Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел тулды. Андый хәл кайчан да булса тагын кабатлана аламы? Тотырыксыз бу заманда әлеге сорау төрле фикерләр уята. Британияның Шеффилд университеты галиме, тарихчы Ян Кершоу фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
International Herald Tribune басмасында чыккан мәкаләсендә тарихчы профессор башта Хитлер хакимияткә килгән шөр һәм ул вакытлардагы сәяси шартлар белән таныштыра. Хитлер халыкның ирекле сайлау юлы белән либерал конституциясе булган демократик бер илдә хакимияткә килде. Демократия Германиядә 1919 елда сугыш беткәннән соң урнашты. Әмма бер кайчанда алман элитасы, бигрәк тә аның байлары һәм хәрбиләре тарафыннан кабул ителмәде. Сугыштан соңгы илдә бик тирән сәяси, социаль һәм мәдәни каршылыкларда демократия үсеше авыр барды. Аның иң чәчәк аткан чагы 1924 белән 28 еллар арасына туры килде. Алай да алманнар демократия безнең өчен түгел дигән хис белән яшәде ул чакта. Шуңа да халык нацияларга өмет баглады. Хитлер алар ишетәсе килгәннәрне сөйләде. Нацияларның хакимияткә килүен саннар белән күзәтик. 1928 ел сайлауында алар 2.6% кына алган. 2 елдан узган сайлауда алар инде 9 мәртәбә артык, ягъни 18%-тан күбрәк тавыш алган. Ә инде 1932 елның июлендә узган тавыш бирүдә нацилар өчен һәр 3-нче кеше тавыш биргән. Бу сан 37%-тан да арткан иде. 75 ел элек булган хәлләрнең кабат әйләнеп кайту ихтималы юк түгел дип яза International Herald Tribune басмасы. Европага карыйк. Соңгы елларда үзләренә бик күп мөһаҗирләр кабул иткән илләрдә неофашист хәрәкәтләре көчәйде. Президент Слободан Милошевич кабызып җибәргән серб милләтчелеге, аның нигезендә башланган этник чистартулар һәм сугыш әле дә онытылмаган. Бүгенге көндә дә оста җитәкчеләр демократияны үз илләрендә автократик режим урнаштырыр өчен куллана. Русияны шуңа таба президент Владимир Путин алып бара. Моның чагылышлары хакимият президент Уго Чавес кулында булган Венесуэлада да күзәтелә. Зимбабведә президент Роберт Мугабе демократияны бер кеше хакимиятенә әйләндерде. Пакистанда президент Перваз Мушарраф хәрби киемен салса да, демократия исеме астында хәрбиләр хакимияте яшәп килә. Иң күп борчылу уятканы Иран. Президент Мәхмүд Әхмәдинижад халыкның аны яклавын куркыныч тышкы сәясәт алып бара башлау өчен кулланды дип яза International Herald Tribune күзәтүчесе. Мондый мисалларны тагын дәвам итеп булыр иде. Алай да хәзерге заманда дөньяның кайсы булса да илендә Хитлер хакимияте кебек бер режим урнаша аламы дигән сорауга яңа тарих профессоры Иен Кершоу хәзер вазгыят башка төрле ди. Бүген дөньяда булган сәяси вазгыятьне 75 ел элеккесе белән чагыштырып булмый. Элек Хитлер кебек кешенең хакимияткә килүен алдан күреп, аны туктатучы Берләшкән Милләтләр Оешмасы, Европа Берлеге, Дөнья Банкы, Халыкара Валюта Фонды кебек халыкара күзәтүче оешмалар булмаган ди тарихчы. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Европа Берлеге Сербиядә президент сайлауында Борис Тадичның җиңүен хуплады һәм Сербиягә әгъзалыкка таба юлны якынайтырга вәгъдә итте. Британ шурасының Петербурдагы вәкилчелеге китапларын, җиһазларын җыеп бинадан китте. Китапларның зур өлеше шәһәрнең Лермонтов исемендәге китапханәсенә тапшырылды. Мәскәүдә Русиядә үтәчәк президент сайлауында Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең эш шартлары турында сөйләшүләр бара. Оешма күзәтүчеләр санының кимитлеүенә ризасызлык белдерде. Шри-Ланка башкаласы Коломбода автобус шортлап кимендә 12 кеше һәлак булды. Израильнең Димон шәһәрендә кибеттә интихар һөҗүмендә интихарчы үзе һәм бер хатын-кыз һәлак булды. Шартлау өчен җаваплылыкны Әлакса интихарчылары төркеме үз өстенә алды. Азербайҗанга Словения тышкы эшләр министры җитәкчелегендә Европа Берлеге вәкилләре килде. Бакыдан соң алар Грузия һәм Әрмәнстанга барачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламлый.
Казандагы карны һаман да чистартып бетерә алмыйлар. Җирле мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, бу ял көннәрендә Казаннан 18 мең тонна кар чыгарылып түгелгән. Башкаладан тагын 542 тоннаны чыгарасы бар икән. Карлар ярып булса да, зур җитәкчеләрнең машиналары йөреп тора, әллә бу, әллә теге бина янында затлы машиналар җыелып торганын күзәтергә була. Казанда ел йомгаклары чоры. Төрле министрлыклар үткән елга йомгак ясый, алдагы 2008 елга яңа бурычлар билгели. Дүшәмбедә икътисад министрлыгы һәм сәнәгать министрлыклары уртак җыелыш үткәреп, Татарстан икътисадының еллык үсешенә нәтиҗә ясады. Татарстан президентының еллык юлламасында да икътисадка күп урын бирелгән иде. Бу утырышта нинди саннар әйтелде? Татарстан халкына алдагы елда нәрсәгә әзер булып торырга кирәк? Әйткәнебезчә, дүшәмбе көнне Казанның Акбарс яшьләр үзәге залында чагыштырмача яңа ике идарәнең икътисад һәм сәүдә сәнәгать министрлыкларының коллегия утырышы узды. Чарада премьер-министр Рөстәм Миниханов, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, президент идарәсе, дәүләт шурасы, хөкүмәт вәкилләре, район башлыклары, эре ширкәт, банк, югары уку йорты җитәкчеләре, кеше һәм урта эшмәкәрлек вәкилләре катнашты. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадир Галәмәтдин дә булды. Хәзер сүз аңа.
Моннан бер ел элек чамасы Татарстан хөкүмәте төзелешендә ныклы үзгәрешләр барган вакытта шактый гына яңа министрлар билгеләнде, район башлыклары алмашынды. Шул ук вакытта республикада сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министрлыгы бетерелеп, яңа ике идарә булдырылды. Икътисад министрлыгы һәм сәүдә сәнәгать министрлыгы. Бу ике мөһим идарәнең бүгенге еллык җыелышы күбесенчә яңа министрларның Рөстәм Миниханов алдында хисап тотулары кебек булып чыкты. Бер ел узды, яңа идарәләр нинди дә булса нәтиҗәләр китергә тиеш бит инде. Бу министрлыклар төзелгәндә үк әйтелгәнчә, икътисад министрлыгы күбрәк икътисади үсешне планлаштырырга, сәүдә һәм сәнәгать идарәсе исә шушы кагазда язылган икътисадны тормышка ашырырга тиеш иде. Икътисад министры Марат Сафиуллин икътисадның үсеш стратегиясен яза-яза шухадар шымарган 20 минутлык докладында ул җырлап кына узды. Сүзен башлап, узган елның икътисади нәтиҗәләре белән Татарстан президенты үз юлламасында таныштырды инде. Шуңа күрә мин кайберләрен генә әйтеп китәм дип башлады. Тулай малганда икътисад үсештә. Күбесенчә бу халыкның керемнәре артуы белән бәйле. Былтыргы белән чагыштырганда ул быел 21% арткан, димәк кешеләрнең сатып алу мөмкинлеге дә арта дигән сүз. Былтыр республикада барлыгы 275 миллиардка товар сатылган. Мәгариф, экология һәм мәдәният өлкәсендә икътисад үсеше без уйлаганча ук уңышлы барып чыкмады. Икътисади уңышлы дип саналган министрлыклар арасында бүген беренчелекне мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы алып тора. Аннан соң яшьләр, спорт һәм туризм, авыл хуҗалыгы министрлыклары бара. Иң уңышсыз дип урман хуҗалыгы, сәламәтлек министрлыгы билгеләнде. Утырыш барышында шулай ук Татарстанның берничә җирле төбәккә бүленеп икътисади үсеше турында да сүз чыкты. Министр сүзләренчә, республиканың 43 районыннан 23-е бүгенге көндә үзен үзе икътисади тәэмин итә ала. Татарстан 7 икътисади төбәккә бүленсә, ул вакытта барлык төбәкләрдә бер тигез азмы-күпме икътисади уңышлы булачак. Җыелышта Марат Сафиуллин бу төбәкләрнең өчесе, Кама икътисади төбәге, Башкала һәм Нефть төбәкләренә тукталды. Марат Сафиуллин сүзләренчә, икътисад министрлыгы алдында 2008 елга билгеләнгән төп максатларның берсе исә республикага күбрәк инвесторлар җәлеп итү. Рәсми мәгълүматларга караганда 2007 елда Татарстанга 900 миллион долларга якын инвестиция кертелгән. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин исә үз чыгышында бүгенге көндә Татарстанның товар җитештерү буенча Идел буе регионында 1-нче урында, Россия буенча 5-нче урында торуын әйтте. Татарстан сәнәгатенең төзелешен ул болай яңлатты.
Более половины
2006 ел белән чагыштырганда, былтыр Татарстанда җитештерү 16% артты. Сәнәгатьнең күпчелек өлеше 60% табигать байлыкларын табу, машиналар җитештерү һәм химия өлкәсенә карый. Шулай ук тышкы икътисади элемтәләрнең ныгуын искә алырга кирәк. Быел ул 14,7 миллиард тәшкил итә. Александр Кагогин фикеренчә, сәнәгать күбесенчә муниципаль берәмлекләр җирлегендә аларның җиһазлары, аларның тырышлыгы белән үстерелергә тиеш. Ә сәүдә һәм сәнәгать министры бу эштә ярдәм итәчәк. Кагогин әфәндене иң борчыган мәсьәлә исә ул да булса, республика сәнәгать оешмаларының үсешкә әзер булмавы, тәҗрибәле кадрлар җитмәве, нәтиҗәле эш өчен шартлар тудырылмавы. Үрнәк алырлык ширкәтләрдән Кагогин Татэнерго, Казанроксинтез, Татнефтьнегене атады. Алар үз эшчеләрен Казан дәүләт финанс икътисад университетында елына 250 мең түләп, Мәскәүдә, Питерда елына 2 миллион түләп укыта. Ләкин бу күренеш бик әз оешмаларда гына күзәтелә, ди Кагогин әфәнде. Александр Кагогин, Марат Сафиуллин кебек үк, икътисадның үсешенә халыкның керемнәре артуы тәэсир итә, ди. Алар сүзләренчә, бу керемнәр узган ел белән чагыштырганда 21% арткан, ә уртача хезмәт хакы 11-12 мең сум тәшкил итә. Тик шунсын әйтергә кирәк, кемнәр өчендер бу урта хезмәт хакы булса, бик күпләр бу акчаларның яртысын да алмый. Уртача хезмәт хакы ничек санап чыгарыла һәм ул чынбарлыкка туры киләме дигән темага азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләшү булыр. Ә бүген исә шулай итеп ике министрлык берләшеп зур гына җыелыш үткәрде. 2008 елга Татарстанның икътисади үсеш планы да шушында билгеләнде дип санарга кирәк.
Югары мөнбәрләрдән икътисадның зур уңышлары турында сүз алып барылганда, гади эшмәкәрләр, хосусый автобус хуҗалары хокукларын даулап йөри. Казандагы Ирек мәйданында Татарстан шәһәрләре арасында һәм чит төбәкләр арасында юл йөртүче автобус хуҗалары урам җыенын үткәрде. Алар маршрутларны саклап калуда Татарстан президентыннан ярдәм сорый. Татарстан, Чуашстан, Ульян өлкәсе, Мари иленә юлчы ташучылар җыенында президентка юлланган шикаят таратылды. Анда хосусый автобуслар нахакка тоткарлана, борып җибәрелә дип әйтелә. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан һәм тирә-яктагы шәһәр арасында юлчыларны ташучылар Ирек мәйданына пикетка аптыраганнан чыккан. Татарстан башкаласында да юлчыларны ташучы шәхси эшмәкәрләр 2007 елны шактый урам җыеннары ясады. Казан эшмәкәрләре чиновникларны эшмәкәрлекне кысуда гаепләде. Ә Казандагы шәһәр чиновниклары исә юлчыларга уңайлы булсын өчен маршрутларны үзгәрттек, автобусларны яңарттык дип акланды.
Убирает средний, малый бизнес, авыл, рынок там безнең. Безгә теләр сверху Казан городында уже перевозчикларны, газельләрне диттеләр. Все, сняли с маршрутов. Хазар татындылар междугородные перевозкаларны безнең. По всей Татарстану. Челны, Нижекамский, Альметьевск, Базарный Матаки, Алексеевск, Чистополь, Бугульма, Лениногорск, Зеленодольск, Заинский, Волжский, Ульянус, Чебоксары, Ишкарала.
Хазар Юрига, проблемы юг. Кайсы шәһәргә барсаң да, гел автобуслар бар. Рәхәт,
шуңан юлы бетер. Пассажирлар, без алдык подпись пассажирлардан. Не согласны ул террор белән, не беләде. Беспредел белә бит инде. И менә хәзер алар безнең бөтенене перекрывать тәләр.
Нигә куалар?
Чиновниклар ГИБДД туктата, инде постларда. Бөтен пассажирлар тәләр. Юлдың уртасында машиналарда куегыз. Ни эшләр яха безгә? Кредит, банклардан ниләрдән акча? Без ул ниләрдән кая китер яха? Безнең семьялар кая китер яха?
Татарстан башкаласына бер районнан үз фикрен белдерү өчен килгән шәхси эшмәкәр башта исемен әйтергә микән, әйтмәскә микән дип уйлап торды. Транспорт йөртүчеләр чиновниклардан битәр, юлда торучы ГИБДД хезмәткәрләренең үшеннән бик куркалар.
Фамилия әйтергә микән сөйтәле.
Шулай да юлчы соңыннан беткән баш беткән инде дип үзен таныштырырга булды.
Салах Вильгзан Анварович Чистайдан, да.
Автобусларны юлдан алыш эшмәкәрлек файда ясаучыларга гына зыянлы түгел. Казаннан читтә яшәүче башка юлчыларга зыянлы дип уйлый шәхси эшмәкәрләр.
Габдул Кабиров Шафкат, Алексейск районыннан юлда калып басып калды. Чистай автобусларда юк хәзер.
Шафкат Габдул Кабировны Алексеевский район үзәгенә юлчыларны ташу эшен оештыру өчен Казаннан чакырып алган булганнар.
Мин эшләдем Казанда, администрация чакырып алып әйтте, халык йөртергә автобусны парк юк, давай залыгы суды, мин 450 мең суд алдым, 2 единица машина алдым. Хәзер без автобусны сата алмыйбыз. Халык та бик күп возмущен уже әйтәләр, нәрсәдән безгә йөрергә кирәк дип. Безнең хәтта министерство маршрутный паспортлар бар, без опасный участок графиклар бөтенсе, бөтен яктан әйбәт кенә эшли башлаган идек. Хәзер менә яптылар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты читтәге татарлар янына даими йөреп тора. Яңа гына конгресс вәкилләре Казахстанга барып кайткан. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин, Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясе президенты Тәүфик Каримовны 50 яшьлеге белән тәбрикләп кайтты. Тәүфик Каримов Атырау шәһәрендә яши. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге республиканың көнбатыш өлешендә яшәүче татарлар тормышы турында булар.
Тәүфик Каримов Дөнья татар конгрессының декабрь аенда узган 4-нче курултайында башкарма комитет әгъзасы итеп сайланды. Халыкара хезмәттәшлек һәм ватандашларның хукукларын саклау комиссиясендә ул. Шул ук вакытта Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясенең юридик оешмалар берләшмәсе президенты буларак та ул бөтен Казахстандагы ике зур татар оешмасын берләштерү теләге белән яна. Аның 50 еллыгы уңаеннан Атырау шәһәренә җыелган татар башкорт җәмгыятьләре вәкилләрендә иң беренче чиратта әнә шул проблема борчый икән.
Һәрберсе үзенә яши, үзенә эшли. Әгәр дә бердәм булсалар, бер я бер төп кебек эшләсәләр, эшләре дә күбрәк булар иде. Хакимият каршында да аларның дәрәҗәләре югарырак булар иде. Чөнки берәр төрле чара оештыра башласалар, уйгырлардан, казахлардан, азербайҗаннардан сайлыйлар. Берәр кеше татардан кирәк, ике кеше сайларга ике оешма булачтын. Шуңа күрә кайбер чараларда хәтта безне төшереп тә калдыралар икән, бернең дә чакырылмаганга күрә.
Ди әле яңа гына Атырау шәһәреннән кайткан Рәмис Сафин. Атырау шәһәре Жайық елгасының Каспий диңгезенә құйған урнына урнашқан. Атырау өлкәсе илнең көнбатышында. Татар халқы аз яшәмәгән Ақтүбә дә, Жайық та әлләне ерак түгел аңа. Бу яктагы татар халқының күптән, бик күптән инде Татарстаннан килгән бер генә татар артистын да, төркемен дә күргәне юк. Тәүфик Каримовны 50 еллыгы белән тәбрикләп үткән чара арасында утырып сөйләшкән вакытта бу яклар да яшәүчеләр икенче зур проблема итеп әнә шуны атаганнар.
Состав таркалганны бирле әлеге республикада бер генә татар артисты килмәгән. Салават Хатыбдинов беренче юлына чыгырга тели, март азагында шушы төбәккә чыгып, беренче гастрольләрен оештырырга һәм Казахстанның 4-5 шәһәрендә тәүге концертларын бергә планлаштырып тора.
Ди Рәмис Сафин. Күренекле җырчы бик зур калаларны гына хуп күрә шул. Аңа зур сәхнә кирәк. Ә Казахстанда бигрәк тә төньяк көнбатыш өлешен алганда һәр сала һәм калада татар җырына сусаганнар аз яшәмидер мөгаен. Ә гомум татарлар санына килгәндә бу илдә 300 меңләп диләр.
Казахстанда Атырау шәһәрендә гомер итүче Тәүфик Кәримов белән дә без сөйләшеп утырдык. Әгәр дә җәйгә таба бездәй яшь җырчылардан төзелгән кичкенә генә төркем оештырып, Казахстанның кичкенә шәһәрләре, авыллары буйлап татарлар яши торган авыллар буйлап беренче гастрольне оештырып барасак дип.
Дип Рәмис Сафин тормышка ашардай планнар белән уртаклашты. Казахстандагы мәктәпләрдә татар теле укытылмаса да, күпчелек шәһәрләрдә якшәмбе мәктәпләр эшләп килә. Аларда туган тел белән бергә гарәп теленә дә өйрәтәләр. Бу мәктәпләргә балалар үзләренең әти-әниләре белән бергә йөри. 2007-дә Казахстанда Сабантуй Павлодар шәһәрендә генә узган булса, быел тагын берничә калада үткәрергә планлаштырыла. Туган илгә күчеп кайтуга килгәндә исә дөнья татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, анда яшәүче татарларның күпчелегенең кендек каны шунда тамган.
Аларның күңелләре Казанга тарта. Гаиләләр белән шунда дистә еллар кайсысында да 100 еллан бабалар, әбиләре, әти-әниләре яшәгән шуңа күрә монда кайтырга болай бик зур теләкләре юк. Ләкин Казанга кайтып булып, күреп китү, кунак булып китү мәшһүр теләкләре бар.
Ди Рәмис Сафин. Кунак әз була күп күрә дигәннән ул казаклар тарафыннан татарларга зур хөрмәт булуын да сизгән.
Мәҗлескә Казахстан Республикасының зур җитәкчеләре килгән иде, өлкә хакимнәре килгән иде. Һәм алар бит аны хөрмәт итеп, безнең татар кешесен хөрмәт итеп килгәннәр. Менә шунда зак еллар, 100-200 ел яшәп, безнең татарлар үзләрене ниндер бер дәрәҗәгә куйганнар, мәшһүр дәрәҗәне төшермичә саклап килгәннәр. Әгәр дә алар казаклар хөрмәт итмәсә, килмәсләр иде, я татар дип күтәрелмәсә иде ул кеше. Менә шунсына мин горурланып һәм шатланып утырдым.
Дип Рәмис Сафин бу мөнәсәбәтләрнең яхшылыгында тел якынлыгы, дин берлеге генә түгел, ә ике президентның дустәне яшәүенең дә йогынтысы булуын әйтте. Һәм Казахстандагы татар түрәләренең абруе зур булу дип тә өстәде. Тәүфик Каримов быелның гыйнварыннан Каспи социаль эшмәкәрлек корпорация акционерлык җәмгыяте идарә рәисенең беренче урынбасары булып эшләй. Иҗаттан да читләшмәй. 2006 елда Татарстан язучылар берлегенә кабул ителгән. Берничә китап авторы. Һәм Салават Күперенең бөтен төсләре дигән китабы бүгенге көндә Казанда урысчадан татарчага тәрҗемә ителә.
Азатлык радиосы.
популяр эстрада артистларының концертлары яки җыр җыентыклары чыгу турында мәгълүматлар радиоларда чыгып тора. Әмма иҗтимагый сәяси әһәмиятле булган проектларның еш кына игенәчесе дә һәм мәгълүмат таратучысы да булмый. Бүгенге тапшыруыбызда популяр эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың Әсәгафирулла тыелган җыр эш дип аталган яңа альбомындагы бер җыр белән Римзил Вәли һәм Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Исәнмесез, кардәшләр, Илсия Бәдретдинова турында төрле фикерләр булырга мөмкин. Кайберәүләр аңа консерваторияда укымаган, куайын, миләш турында түгел, төрле җитешсезлекләр, сәясәт турында җырлый дип шикләнеп карый. Татар фахишәсе алсу, эчкече ананың кечкенә баласы, мөстәкыйллек көрәшенең аяныч хәле турындагы өметсез юл җыры берәүләрне сискәндерсә, икенчеләрнең кызыксынуын арттыра. Чөнки татарда Высоцкий кебек җырчылар юк дәрәҗәсендә. Ә бит бу җырлар намус авазы, алар хакыйкать турында. Бу бик кыен эш. Шул ук вакытта сәяси социаль эчтәлекле протест җырлары филетонга гәзит мәкаләсенә охшаш. Җырны тыңлагач музыкаль тәнкыйтьче түгел, ә прокурор яисә дәүләт эшлеклесе авторга, җырчыга килеп, конкрет фактлар, дәлилләр сорый башласа. Президентка хат дигән җырда хәзерге авылны кара куе төсләр белән тасвирлагач, кайберәүләр җырның авторы Илфак Чихаповка авылдагы бу җитешсезлекләр өчен президент түгел, җирле үзидарә район башлыгы, иң күп дигәндә авыл хуҗалыгы министрлыгы җавап биргән иде. Чыннан да президент бит инде авыл картлары урынына мәчеткә барып намаз укып йөрмәс. Бәхәсләр әле дә тынмаган. Президентка хат дип аталган мәгълүм җырда юлсызлык турында әйтелсә, хәзер инде чаралар да күренә диләр. Татарстанда юл төзүгә быел 15 миллиард сум акча бүленгән, инвесторларга да авылга мөнәсәбәтне яхшыртырга кушканнар. Әмма барыбер авыл язмышы торган саен күңелне ачып тора.
Менә әле генә табадан төшкән тыелган җыр 3 Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенең беренче җыры итеп хушлашу әсәре куелган.
Кайттык тагын сагынып, Жылы бадыра хызылап кайсак та колага. Яшибез біз хаман сина табынып, Жар бағышлый сина кия сиегі күләрін. Сабан туйга кайта буя пыйрынын. Хаман мақтал шахар кибетлерін.
Рөстәмен кеш Илфак Шихапов тагын авыл турында һәм авыр җыр язган бит. Илсәгә тагын эләгер микән инде? Азатлык ул балансылы, гадел радио Татарстанның авыл хуҗалыгына яла якмаска иде бит. Нужер республикада авыллар шундый ук авыр хәлдә инде.
Юк, Римзил абый, алай яман димәс идем. 90-нчы елларда Татарстанда авыл хуҗалыгына бюджетның 25% бүлеп бирелде. Агрокомплекслар, мегафермалар төзелә. 5 миллион тонна икмәк җыеп, Краснодар өлкәсеннән кала иң шәп игенчеләр булдык. Аннары бездә бит әле һава торышы да Кубандагы кебек түгел. Ләкин Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан авыллары төзегерәк. Күрше өлкәләрдә меңәр гектар җиргә икмәк тә чәчмиләр бит әле. Авыллар бетә. Әйе, гомуми тенденция дә шуны күрсәтә. Менә Илсияның хушлашу җырын тыңлаганда мин авыл турында түгел, ә менә милләтнең оясы, туган җире турында уйлыйм күбрәк.
Чыннан да азатлыкта әйткәнебез бар инде, хәзер инде авылны милләт бишеге дип әйтергә бик кыен. Шулай итеп, Рөстәм Исхаков сәяси, икътисади бәя биреп, Илсия Бәдретдинованың Әстәгъфирулла исемле яңа альбомындагы хушлашу җырына баланс тәэмин итте. Рәхим итеп, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, яисә район хакимиятләре дә тыңласын, Илфак белән Илсиягә рәнҗемәсен иде.
Әйе, Римзил абый, бу яңа дисктә авыл хуҗалыгыннан тыш әле ЮХИДИ, ягъни автоинспектор турында да, сарыкларның үзләренә көтүче итеп бүрене сайлау турында да, кыз килеш картайган ветеран әбиләр турында да җырлар ишеттем. Сәяси яктан караганда булар бит кемгәдер ошамаска да мөмкин.
Ошамый дип Рөстәм элекке дисклары тыелган җыр 1, тыелган җыр 2 дип аталса да бөтенләй үк тыелмады, канун тәтәсеннән чыгып китмәгәннәр иде. Инде хәзер баланс булды, әйдә без бу җырны тыңлыйк. Һәркем үзе йомгак ясасын.
Намус һәм хакыйкать турындагы җырлар булгач, алар безнең җәмгыятькә, безнең тыңлаучыларга зыян итмәс.
Шуның белән әлеге сәяси аңлатма бирүче Рөстәм Исхакый һәм Римзил Вәли микрофонны калдырабыз. Жерден қарағашта бүгінгі комментар беріп тұрмағыз. Әмі мұнды демократия, граждандық жамғиетіне бейлі жер күштенешілерін келесі тапшыруларымызда да сізге ішіттірге тұрышырбыз.
Әхәзірне, яңағына шыққан тыйылған жер 3 Астағафирулла лазер тәлінкәсінің бірінші жері хушлашу жерін тәқдим етеміз. Илсия Бәдіреттинова жерлей сөздері Ифақ Шихаповның.
Мәшет манарасы Бүгін иман айта парком Сүлейман Ширіле ауыл қолған кешір айы Зыратқына тағын зурайған Мен хушлашам қанып ғайыбымды Бұл зыратта менің Берәр қойшан, қойтыр соғы беддейі, Алар бізіні көтіп күйаталар. Мен хушлашам, танып ғайыбымды, Бұл зиратта менің бабалар. Берәр қойшан, қойтыр соғы беддейі, Алар бізіні күтіп қияталар. Ауыл, ауыл, туған ауыл. Ауыл, ауыл, туған ауыл.
Татар театры әгәле халык артисты Ринат Таҗидинов бу көннәрдә 70 яшен билгеләп үтә. Бүген аны Татарстан президенты да бәйрәме белән котлады. Ринат Таҗидиновның иҗатын сөючеләр аны Камал театры сәхнәсендә дә күрә алачак. Бүген Казанга танылган сынчы Зураб Церетели дә килде. Минтимер Шәймиев аның күргәзмәсен карап чыккан. Президент Зураб Церетелинең Пётр I сынын башка эшләре белән танышып чыккан, шәһәрдәшләр дигән һәйкәлен аеруча охшаткан, дип яза җирле мәгълүмат чаралары. Минтимер Шәймиев белән бергә күргәзмәне Казан шәһәр башлыгы Илсур Миршиндә карап йөргән. Белгәнегечә Зураб Церетелинең Пётр I һәйкәле Мәскәүдә тора. Ул Казанга да берәр сын ясармы? Аның белән бу турыда сөйләшүләр алып барылганмы? Бу хакта әлегә хәбәрләр юк. Сез Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләгән яңалыклар тупланмасын тыңладыгыз. Аны Бикә Тимер алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қадірлі тыңлаушылар, қысқаша соңғы хабарлар білен танышып өткеннен соң, Башқұртстан яңалықларын, Пакистанның Осаба жерлерində шариғат қанунлары орнаштыру тырышлықлары, шулық вақытта Олимпия ойындарына әзірленуші Сочиде мәшет түзерге рұқсат берілмеуі турында язмалар іштірсіз. Азатлық дулқындарында қалыңыз.
Азатлықта хабарлар, нешік бар шулай.
Европа Берлеге Сербияда президент сайлауында Борис Тадичның жеңуін хуплады, һәм Сербияге ағзалыққа таба юлын яқынайтырға вағда еттім. Косово жетекшілігі сайлау нәтижесі білен қанағат болғанын білдірді, һәм яқын арада түбәк бәйсізлік иғлан етешек дейді. Британ шурасының Петербурдағы уәкілшілігі китапларын жиһазларын жиып бинадан кетті. Китапларының зур үлеші шәһәрнің Лермонтов есіміндегі китапханасына тапшырылды. Петербурда 31 январға қадар Британияның 2 ватандашы һәм 18 Русия кешесе эшләде. 1 февральдан аларның эш килешүләре туктатылган. Мәскәүдә Русиядә үтәчәк президент сайлауында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең эш шартлары турында сөйләшүләр бара. Оешма күзәтүчеләр санының кыскартылуына ризасызлык белдерде. Шри-Ланка башкаласы Коломбода автобус шартлап кимендә 12 кеше һәлак булды. Якшәмбе көнне башкаланың тимер юл вокзалында интихар һөҗүме булды. Кимендә 11 кеше үлде, 90 кеше яраланды. Афганстанның көньяк-көнбатышындагы Фарах вилаяты рәсмиләре хәбәр итүенчә, якшәмбе көнне Талибан белән булган бәрелешләрдә НАТО кешеләре тыныч кешеләрне дә үтергән. Баку районы башлыгы Хан ага үлүчеләр арасында кимендә 2 хатын-кыз һәм 3 бала бар дип хәбәр итте. Израильнең Димона шәһәрендә кибеттә интихар һөҗүмендә интихарчы үзе һәм бер хатын-кыз һәлак булган. Шартлау өчен җаваплылыкны Аль-Акса интихарчылары бригадасы үз өстенә алды. Азербайҗанга Словения Тышкы эшләр министры җитәкчелегендә Европа берлеге вәкилләре килде. Бакыдан соң алар Грузия һәм Әрмәнстанга барачак.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Аңа 4 елга кадәр төрмә җәзасы яны. Уфа һаваланы җитәкчелеге тирәсендәге билгесезлеккә нукта куелды. Бер юлы 2 җитәкчеле булган һаваланда бер генә башлык калдырылды. Башкортстан сәламәтлек саклау министры Фәнил Шамигулов машинада юл казасына тарыган. Башкортстанда балиг булмаганнарга төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр урамга чыгуны тыючы канун үлгесе әзерләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәре Уфадан Мөнир Вафин.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә җибәрелгән хәбәр итүбешчә, Светлана Кудряшова вазифасыннан дөрес файдаланмау һәм ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерү барышында аның ялган документлар белән бина төзекләндерүгә бүленгән акчаны үзләштерүгә ачыкланган. Ул 200 миллион сумны кесәсенә салып куйган. Шулай ук шифаханәдәге ялын һәм кайбер хезмәткәрләрнең ялына максатсыз акча куллануы да ачыкланган. Әлеге эшләр буенча аңа 4 елга кадәр иргенен мәхрүм булу яны. Бу эшнең тамырлары тирәнрәк тә булу ихтимал диләр. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, Светлана Кудряшованың Федераль теркәү хезмәте башы Сергей Мавшун отставкага киткән көнне кулга алынуы очраклы түгел. Ул хәбәрләргә караганда, Сергей Мавшун Башкорт капиталы дип аталган республиканың нефть ширкәтләре берләшкән компанияны теркәүне гамәлдән чыгару өчен эшеннән алынган. Рәсми булмаган чыганаклар Светлана Кудряшованың кулга алынуын имине хезмәткәрләре сабак укыту өчен махсус оештырган дип хәбәр итә. Уфа һава аланы тирәсендә барган тоткылышларга нукта куелды. Хәбәр итүбешчә, Федераль милек министрлыгы Уфа һава аланына үз җитәкчесен билгеләп, һава аланы 2 җитәкчеле булып алган иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Федераль министрлык һәм Башкортстан хакимияте арасындагы каршылык бетте. Һава аланына яңа җитәкче билгеләнде. Ул Салават Кутушев. Салават Кутушев Русия милек министрлыгының Башкортстандагы идарәсе җитәкчесе булып эшләгән кеше. Рәсми булмаган хәбәрләргә караганда, аны билгеләү өчен республика президенты Муртаза Рәхимовка шактый көч салырга туры килгән. Уфа һава аланы Русия милке булып санала. Башкортстан хакимияте аны республика милке итеп кайтару өчен шактый көч түгә. Яңа билгеләнгән баш әлеге мәсьәләдә республика хакимияте ягында булырмы яки федераль министрлык җырын-җырлармы әлегә билгеле түгел. Белорет районында Башкортстанның сәламәтлек саклау министры Фәнил Шамигулов юл фаҗигасына тарыган. Бу хакта Белорет районыннан Башкортстан телевидениесе хәбәрчесе Рустам Батыргәрәев шуларны хәбәр итте.
Авария произошла на трассе Старо-Субхангулово, Белорецк. В машине находилось 3 человека. Министр здравоохранения республики, его зам и водитель. По словам белорецких дорожных инспекторов, погода в тот день была нормальной. Просто колесо минивэна в один момент лопнуло, и автомобиль выбросило за обочину дороги.
Бу Руслан Батыргәрәев булды. Бәйләр сикерүе дәвам итә. Ел башы белән электрга бәйләр сикергән иде. Бу электротранспортына трамвай троллейбустарда йөрүгә дә хаклар күтәрелүгә китерде. Инде килеп телефоннан сөйләшү бәйләрен күтәрделәр. Халыкта шәйгә бәйләр күтәреләчәк дигән имеш-мимешләр таралды. Хиндстан чәйендә Кундус табылганнан соң аны Русиягә кертү чикләнгән иде. Маның шейге хоклар сикеруге китеру ихтимал дилер. Уфадағы шей инвест компаниясы жетекшілері яқын ораларда шейге хоклар сикермей шактибы шандыра. 4 февраль яман шыш ауыруына қоршы халықара күреш күні. Бүгін Башқыстанда бұл шері білен 63 мен кіші яфалана. Уфада яман шыш ауыруларын дауала бойынша хастахана ішілей. Оның жетекшісі Фарид Манасипов бұл ауыруыны дауала үшін республикада барлық шарттарда тұрылған деп хабар етті.
Яман шыш шерлері вообще әш түгіл деп айтып бұла. Даже күпті деп айтып бұла. Но ол бүтін біздің Россияда шулай. И шуның үшін біздің Башқыртстанда иң күшлі, иң зор онкологический диспансер түзілген. И бик яхшы ішлі, бик качественно ішлі. Біздің диспансерда крупный специалистлар ішлілер. По сути, любой локализациядан деп айтып була енді. Шушы яман шышлар налечителер.
Бұл республиканың яман шыш ауруларын дәвалау хастаханасы башы Фарид Мунасипов болды. Башқыстанда балаларға комбинат сағаты кіртілу ықтимал. Үш шында Сибай шәһәрі депутатлары Башқыстанның дәулет жиылышына бәлік болмағанларының түнгі уақытқа ерігін шетлеу турында қанун үлгісі әзірлеп тапшырға жиына. Онда кешкі 11-ден ертеңгі ортаға қадар бәлік болмағанларға орамға шығарға тыйыла. Сибай депутатлары бұл қанун білен балалар жинаятшілігін кеметірге жиына. Әлігі қанун республика көлемінде өтмеген шырақта олар қанунны Сибайда болса да іштәтірге жиына. Сибай мұндай сәйір қанунары білен белгілілік яулап бара. Олар жәмәшілік орындарында сүгінуге қоршы қанун қабыл етіп барлық Русияға тонылған еді. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
СМС келді.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Пакистанның төньяк вилаятлары җитәкчеләре шәригать мәхкәмәсе булдыру тәкъдиме белән чыга. Әлеге тәкъдимгә Пакистандагы кеше хукуклары активистлары тирән борчылу белдерә. Активистлар бу адым сугышчыларны канәгатьләндерү булачак дип бәяли. Әлеге осаба җирләрендә заманда туристлар күпләп йөргән үзәнлектә соңгы арада булган бәрелештә бик күп хәрби сугышчылар һәм гади халык һәлак булган иде. Мәтин Карышмас әлеге хәлләрне тулырак итеп күзәтә.
Pakistanlı aktivistler dünya künşağı şeğindeki jirli hakimiyetlerinin dünya vilayetlerinde şeriat sistemin kırtu planına dörrev korşuşuğa. Aktivistler şuluk vakıtta dünya vilayetlerinin bu gameli Pakistan jirinde Taliban'a uxşaş bir vilayet tüzüde birinci adım bulaşaq deyip kisette. Olar fikirinşe mundi kanun kırtu, bulayda tınış bulmağan tübekte radikal taypuluğunu hem suğuşçular küşün otturuğa kitirecek. Bu üzgarişler koşan gamelge oşar bu anıq bilinmese de, jirli hakimiyetinin anı 18. fevraldağı gümüm saylağı kadar gamelge kırtuğu ihtimal dip kütüle. Eğer takdim kabul edilse, bu şarigat mahkemesinin küşün tağında arttıraşaq. Lekin elegi mahkemelerdegi hukuki işler ise, onda işlevçilerinin dini kanunlarını nişek anlavına beyli bulaşaq, yani alaranı üzlerinşe başkaraşaq. Karachi'degi Pakistan Kişi Hukukları Uşmasının General Sekretarı Haydar İkbal Sili.
The extremist militant forces.
Bu gamel dünya vilayetlerindeki suluşçu güçlerini, yani ekstremistlerini tınışlandırı umtuluşu. Dini fanatlarını kalanatlandırı umtuluşu bulgan bu adım, terörçülüklerin təsirin hem onların işlendiğin ortduruğa gına kitirecek.
Increasing influence and activities of the terrorists.
Haydar Şuluk vakıtta dünya vilayetlerindeki vakıtlıca hükümetinin hazır tüp vazifası birgine. 18 февралда булачак сайлауларны гадилгенә үткәрүди. Мондый тирән үзгәрешләр китергән канунны исә яңа хөкүмәтнең карап чыгуы яхшырак булыр иде дигән фикердә ул. Вилаят хакимияте әлеге тәкъдимнең дөнья вилаятларындагы халыкның арткан таләбенә җавап булачагын әйтә. Җирле халык шәригать мәхкәмәсеннән хукуки эшләрне җиңеләйтүдә бер чара булачагын ышана. Vilayet hakimiyeti bu adımının şulayı kaysı bir suğuşçular talebin üte bilen kulga alıngan kişilerinin irikke şıgarılığına yardım iterdi buyli. Тақдим етілешек қанун үлгісінің түп маддесінде ұртақ жауаплылық деген түшіншеде орын ала. Яғни бір күшінің қылған ішінен бар қауым күшілерде жауаплы болашақ. Әлігі мадде ісі шәріғат білен бейлі түгіл, ұл колониял уақыттан қалған бір түшінше. Британия хакимиеті пештунларда еш болған паш күтәру шараларына қоршы мұндай қанун ойлап тапқан болған. Шек бойындағы қауым жерлерінде жинаяшілік білен күрәште Исламабадның турынан тұру күзетуі астында әлі де бұл мәтте өз күшінде қалдырыла. Білгішлер ісі бұл қануны Афганистан, Пағыстан жерлерінде алға кетішке зор бір кірте боларак көре. Бұ түшінші, бәлкі жерлік хакимиетінің ішін жеңілдетеді. Лекін ұзын мүддетлік қарағанда бұл бүтін қағиданы бұза. Әгер де онда айырым бір хукуки систем бола екен, бұл елде Талибан үшін айыры бір дәулет бұлдыруының бірінші адымығына болашақ. Ди Пешвар вилайет башлығы Камаран Ариф. 1999 yıllar ortasında Pakistan Mahkemesi Şik boyunda cinayetke karşı kırtılgen tertip konstitüsyonu buza deyip ilan etken idi. Dinçilerden kilgen basımga göre hakimiyet dini mahkemeler bulduruğu talebi bilen kilişken idi. Lakin vilayetinin yukarı ya ise federal mahkemesi karamağında bulu şartı bilen. Hazır yukarı mahkemenin küzetü şartı yana takdim itilgen karar bilen yok kaşı aşak.
İkimin de 14-ші yılғы қышқы олимпия ойынларын Сочида ұздыру белгілі болғаш, ондағы мүсілманнар нихайет мәшет болады деп сүйінген. Чүнкі олимпиадаға көпкіне мүсілманнар келешек, һәм оларға ғибадат хана керек болашақ. Лекин шәһәр җитәкчелеге шын мәшет түзуге каршы ди Сочидағы Ясин исемле мүсілман ұйышмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Сочида 2014 yılını uzaşaq Xalqara Olimpiyada oyunlarına əzirlik başlandı. Tərli tizilişlərgə şaqtı yaxşalar bulunuşa qeytildi. Sochida yaşavşı müsülmanlar da məşid tiziləşəginə şana. Nik digəndə Xalqara şarağa kubkinə müsülmanlar da kiləşək. Ləkin şəxər jitəkşiligi müsülmanlar qibadat xanasın tizilgə əlikdə qorşı bulğan. Olimpiyadığa da vaxtlı şağına məşid quyurğa isəb tutalardı Sochidağı Yasin Yeşması jitəkşisi Rauza Ramazanova.
Олимпиадаға келелер кешілер бір кім сырамыдыр. Кайсызда мәчет. Алар хачат временны куярға, пластикадан, анан татарға и снова выбросить.
Әміне шахар жетекшілігі нәрсе дейбе айтайым.
Алар вот келемелер, чтоб мусульманның духы да болмасын. Когда началось, что мусульман, то тандалар чиркулар строить. Бір жигерме чирку построить иттілер. Весь центр Сочиның тәрі куйдылар. Мусульманга бір бирмилер. Уже сколько ирлер собирались строить, все равно бирмилер.
Нәрсе деп айтылар?
Миңа біздің архитектор Сочинский айтады. А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная? Я говорю, я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем.
Сочидағы мусульман ұйышмасы башлығы Рауза Рамазанова енді 15 жыл ішілі. Оңа қатлы да мәшіт тізуіні сұрап мұражағат етушілер болған. Шул есептен Русия мүфтилер шурасы рейсі Равиль Хазрет Ғайнеддин да сұрап мұражағат етті дей Рауза Рамазанова.
Равиль Хазрет Путинға да әтті, да? Анан меня главный архитектор звонит етті тоже за границы. Говорит, шу островта бұлар мәшіт. Кай островта? Сочида бір мәшіт кесек де юктар. Подвалда мәчет, вот мен 13 ел уже веду, религиозныны. Равиль Хазрет сырады, да нетеді, начар обращается.
Башқа мұсылмандар, алар білен ішік үш бар?
Алар барсы да. Вот мен вот сөйлем, нетем. Алар мұнда разнылар, аварицылар, адыгейцылар. Алар вообще куркалар.
Хазір біне қойда шырашасың мұсылмандар, намазлар?
Ну, қай, менің бар, вот Адлерский районда, менің подвалым бар. Шоу подвал, 4 комната, яры кумасалар. Вот сонда 15 жыл мен татам енді.
Мұсылмандар сонда жиылайын деймі?
Ну да, келелер качаны, вот кімнің өледір, ана кунаклар келелер. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были елдер, кем да не может не тәрге, бір милер и все, керек ме бізге и все, керек ме аларға. Шо я прямо менің настроением юк, болсайдым, я шыра кетер едім бұл Сочи.
Демек, олимпиадыға мәшет болыр деген ниет жоқ
енді? Нет, алар обещают, шо мәшет болыр. Мен ішеттім только, что хотят куяргат временно, мал укысынар, анан кетерлер олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманларға әтелер.
Ясин мусульман уйышмасы жетекчесе Рауза Рамазанова жетекчелер Сочины православ жері деп айтылар ди. Анда 20 мың мусульман яшауы иске алынмай.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттегі сәхифәбездә оқи да, тыңлый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәкъдимнәрегезне қалдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.